слухаєте подкаст Громадського радіо.
Віктор Ляшко у нашій студії, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України. Вітаю вас.
Вітаю.
Я слово «вітаю» кажу, звісно, в сенсі привітання, тому що ми розуміємо, що динаміка така, що вітати особливо немає з чим. Ми розуміємо, що Україна вийшла на 22 місце. Сьогодні були ці дані у світі за кількістю інфікованих ковідом. І ви 2 тижні тому були у нашій студії, тому таке перше запитання дуже узагальнення. За цих 2 тижні, що робиться з динамікою і що робить Міністерство охорони здоров'я? Зокрема, з тестуванням, може, щось додалося, тому що нарікання існують.
По-перше, хочу побажати всім слухачам міцного здоров'я, так як і вам, так як і всім, хто допомагає нам сьогодні в нашому ефірі. По-друге, що робить Міністерство охорони здоров'я і що відбувається взагалі в світі і в Україні за під ситуацію щодо коронавірусної хвороби? Зараз північна півкуля нашої планети зайшла в сезон підвищеної захворюваності на грип та грипоподібні захворювання. І як тільки ми зайшли в цей сезон, ми б відмітили, що в європейських країнах, спочатку це була Західна Європа, значно збільшилась кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби. І Україна також потрапила в цей тренд, і ми відмічаємо поступове зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Зараз ми вже перетнули планку в 7 тисяч випадків на добу. На вихідних в нас трішки впала кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби, але це не повинно заспокоювати. Це те, що в нас відбувається, як і в інших країнах Європи, на вихідних значно зменшується звернення до лікарів. Чому так відбувається? Це якісь особливості, напевно, всіх, коли не хочуть турбувати чи лікаря, чи звертатись за медичною допомогою, чи довше побути зі своїми близькими. І тільки вже коли понеділок-вівторок, то розпочинають звертатись симптомами. На вихідних звертаються вже до лікаря тільки тоді, коли терпіти немає більше сил. Тому я закликаю всіх звертатися до лікаря при появі симптомів. Не потрібно дотягувати це до понеділка або до середи. Треба звертатись тоді, коли є необхідність, коли є симптоми. Що ми бачимо по тестуванню? На цьому тижні в нас, знову ж таки, рекордна кількість тестувань в методом полімеразної ланцюгової реакції. Ми протестували за тиждень 238 тисяч зразків. Якщо порівнювати в динаміці, ми пам'ятаємо, всі березень місяць ми могли тестувати 200 зразків на добу. В червні в нас було 16 тисяч на тиждень. Зараз ми маємо 238 тисяч на тиждень. І також на цьому тижні був зареєстрований добовий рекорд – це 41 тисяча. Завдання, яке нам поставлено Кабінетом міністрів України, до кінця листопада вийти на 50 тисяч тестувань, до кінця року – на 75 тисяч тестувань. Що ми робимо для того, щоб збільшити кількість тестувань? Зараз уряд виділив для Міністерства охорони здоров'я додатково 60 мільйонів гривень. Це буде закуплено 12 станцій автоматичних, які будуть допомагати тестувати в наших лабораторіях, плюс 200 мільйонів гривень виділяється для удосконалення обладнанням саме лабораторій, які знаходяться в лікарнях, де перебувають хворі з коронавірусною хворобою. Таких лікарень понад 60, і це знову ж таки збільшить нам кількість тестувань. Плюс виділено 100 мільйонів гривень для того, щоб контрактувати приватні лабораторії і в певних областях там розпочнуть зразки, які залишаються в державних лабораторіях, передавати в приватні лабораторії. Станом на понеділок в 12 областях нашої країни немає жодних залишків і тестуються всі зразки сьогодні на сьогодні. Найбільша кількість залишків залишається, після робочого дня залишається в місті Харкові, в Донецькій області, в місті Києві і в Одеській області. Це такі, і ще Сумське, місто Суми, це таких 5 регіонів, які формують кількість залишків. І саме на ці області направлена наша пріоритизація удосконалення лабораторної мережі, щоб, розгребти залишки, які можуть утворюватися в лабораторній мережі.
Переходимо до теми вакцини, обіцяної в анонсі, і насправді цікавої, тому що, це не вакцина, так? Це кандидат у вакцини. Оцей термін «кандидат у вакцини від COVID», що він означає?
Жодної вакцини від коронавірусної хвороби в світі не існує. Сьогодні ми говоримо виключно про вакцини-кандидати. вакцини-кандидати, є питання до клініки, тобто це коли проводяться дослідження в лабораторних умовах на тваринках, на клітинах, які штучно вирощуються, навіть людських. Потім іде перша стадія, це випробовують вакцину на її безпечність для людини. Потім друга стадія, яка випробовується вже безпечність із іншими іншими позитивними якостями, які повинні бути ефективністю, точніше, вакцини. І третя стадія – це вже береться велика група людей і враховується і безпечність, і ефективність великій популяції, до якої залучаються на 20 тисяч, більше 20 тисяч осіб. Сьогодні 10 вакцин кандидат перебувають в третій клінічній стадії. І близько 180 на різних стадіях. Тобто від доклінічної, і до якраз до другої. Mm-hmm. Тому, коли ми говорили, що в Україні також з'явилась вакцина-кандидат, тобто кандидат у вакцини, це питання також проведена певна стадія доклінічних випробувань, яка в подальшому повинна трансформуватись в виробництво першого препарату, ну, такої флакону, і після цього там є об'єм цих кількостей, які повинні бути вироблені, і після цього тільки перейдемо на клінічні дослідження. При тому, що позиція Міністерства охорони здоров'я, як і президента України, щоб перед тим, як переходити на наступні стадії клінічних досліджень, відкрити всі матеріали, запросити організацію, Всесвітню організацію охорони здоров'я, експертів звідти, для того, щоб всі оцінили, подивились і всі йшли так, як це передбачено у найкращих європейських практиках, а не так, як в нашій країні агресора, коли вони реєструють вакцину, а після цього всі тільки думають, а що там за вакцина, і розпочинають досліджувати і відкривати дані.
О, ви відповіли на моє запитання, яке мало бути, чим це відрізняється від Росії і постійних заяв про російські вакцини, та так звані. Але я так почула, що відкидати від слова «вакцина» слово «кандидат» – це є некоректно, неправильно ні в заголовках, ні спеціалістів, ніде. Отже, вакцина-кандидат, розумію цей термін. Тим не менше, президент України зустрічався з науковцями, так, зустрічався з частиною розробників. І от зараз пропоную послухати коротенький фрагмент оцінки президента, хоч це не професійна оцінка, це така радше політична оцінка. І потім далі повертаємося.
Ми дуже раділи. Я хочу, правда, поділитися максимально цією інформацією. Але мені сказали, що ми не можемо говорити про все через те, що повинні пройти клінічне дослідження. І це є правда. Ми не маємо правди. Вона, скажу так, вона унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що вона не така, як інші. І це і правда, це ключ цієї вакцини. Що важливо? Ми знаємо, у нас є і матеріали, які ми бачили, і інформація, що дослідження велись, але вони не на людях. Але вони ввелись. 6 місяців люди працювали.
Президент Зеленський говорив про вакцину, тому що ця зустріч була. Віктор Ляшко в нашій студії, він заступник міністра охорони здоров'я. Слово унікальна. Все-таки президент його трошки вживає так метафорично. Ми можемо говорити на цьому етапі про якусь унікальність?
Так, ми можемо говорити на цьому етапі про унікальність, але ми її будемо відкривати після того, як реєстраційні матеріали з'являться в Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я. Оскільки авторське право виробників – це авторське право виробників. В той же час на зустрічі президента було досить двох таких шановних вірусологів. Це Володимир Павлович Щоробоков, який вірусолог і очолює кафедру в Національному університеті Богомольця, і Комісаренко Сергій Васильович, це також академік двох академій і очолює інститут, і, наскільки я знаю, претендує на президента Академії наук, ну, кандидат. Вони також сказали унікальний підхід, оскільки досліджувались білки, які в інших вакцинах-кандидатах сьогодні не досліджуються.
Статусу країни-розробниці вакцини Україна не має. Чи має?
Наразі, наразі ми не маємо. Як тільки з'явиться
просто
реєстрація,
я до того, чи
ми відкриємо.
Просто впливає це якось зараз? Просто воно, як відбувається цей процес?
Воно не впливає, і Україна, на жаль, зараз має виробництво імунобіологічних препаратів, але вони не є такими масовими, і ми не заміщуємо їм власним виробництвом повно або там частково національний календар щеплень. Коли ми будемо випускати вакцину на власних підприємствах, які використовуються для національного календаря щеплень, а там 10 інфекційних хвороб, а також всі, хто додатково можуть бути використовуватись, наприклад, як грип, пневмококова інфекція, захист від вітрянки так званої, так? Це тоді нам дозволить сказати, що ми вже стали країною, яка має власні виробництво вакцин. І от відсутність власного виробництва вакцин – це досить таке негативне для країни явище, так би сказав, оскільки під час глобальних пандемій, глобальних спалахів, глобального попиту на ринку на імунобіологічні препарати ми залежимо від іноземного виробництва. От як приклад наведу вакцину проти грипу. В Україні безпрецедентний випадок, коли держава виділила державні кошти для закупівлі 1,4 мільйона вакцини проти грипу для державної сфери. Вчителі, медики, силовики, люди похилого віку, люди, які працюють в закритих закладах, тобто там в місцях позбавлення волі, в будинках для людей похилого віку. А вакцини купити немає, власного виробництва немає. На глобальному ринку великий попит. Збираємо скрізь по частинкам для того, щоб закупити і поставити в Україну вакцину для профілактики навіть від грипу. І така ситуація виникає року від рік з якимись імунобіологічними препаратами. То проблема з протиправцевими, то проблема з протидифтерійними сироватками, то проблема з наприклад, з поліомієлітними вакцинами, коли там Всесвітня організація охорони здоров'я викидувала певні штами уже з оральної поліомієлітної вакцини. І ці проблеми постійно з'являються, тому коли є власне виробництво і коли є власний виробник, тоді є питання державного замовлення, так як це по аналогії можна робити з Міністерством оборони, і тоді є певні гарантії національної безпеки саме в такому ракурс, як біологічна безпека, епідеміологічна безпека.
Тобто, якщо ми говоримо про цей статус, то це лише питання там якихось певних бюрократичних процедур? Так? Йдеться про реєстрацію, про яку ви кажете, так?
Так, звичайно. Тепер зараз оформляється вся ця доклініка, передаються матеріали, шукається виробник, завод, підприємство, яке готове взяти на себе.
В Україні шукається?
Так, звичайно. Угу. Так, для того, щоб було потужності українських виробників задіяні, щоб вакцина реально здобула статус української вакцини.
Ага, а щоб, наприклад, виробляти, ну, тобто у нас ж є шанси ж і виробляти, якщо коли-небудь буде ця вакцина. Це ж дві різних речі, чи два різних підходи. Розробити вакцину – це одна історія, а виробляти можна і в будь-яких інших країнах.
Звичайно, так. Але і можна розробити і виробляти, а можна і не розробляти, а виробляти в Україні. Тому також ведеться паралельні перемовини з тими країнами, з тими організаціями, які вже сьогодні на третій клінічній стадії, для того, щоб вони передали трансфер технологій, і в Україні можна було б розпочати виробництво протикоронавірусної вакцини проти коронавірусної хвороби на власних фармацевтичних підприємств. Такі підприємства в Україні існують і виявляють готовність розпочати ці процеси. Тому тут йде таким двома шляхами Україна, а бізнес бізнесом спілкується, і Україна як держава дипломатичними каналами також домовляється про можливий трансфер технологій і локалізацію виробництва на території України.
Ми говоримо про таку віддалену перспективу, так? Якщо в часових термінах говорити.
Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу, то це може бути такий перший і досить великий поштовх для подальшої локалізації і інших вакцин. Оскільки, якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу, то ми розуміємо, що виробничих потужностей для задоволення попиту всього ринку в глобальному масштабі не вистачає. Тому виробники, винахідники вакцин, які сьогодні проходять третю клінічну стадію, вони шукають потужності, на яких можна започаткувати виробництво вакцини, щоб якомога більше людей покрити зразу імунопрофілактику.
Якщо от я суму дивлюся, Максим Степанов, керівник МОЗ, називав 100-150 мільйонів гривень, які будуть вкладені в те, щоб шукати та українську вакцину. І якщо порівняти, наприклад, із тими коштами, які вкладають Сполучені Штати, ну мова йде про мільярди. Тобто тут такі неспівставні суми. Чи достатньо в Україні коштів для того, щоб забезпечити фінансово цей процес?
Дивіться, питання зараз не в сумах. Питання в тому, що є певний винахід, який повинен перейти в промислове виробництво. Це питання потім оцінки технологій і зацікавленості, в тому числі і бізнесу. Держава тут може виступити різним такими інвестором. Перше, держава може зробити державне замовлення, оскільки нам потрібна отака-то кількість вакцин, вона коштуватиме в середньому на ринку отака-то. Це гарантія того, що ми можемо викупити. І в Сполучені Штати Америки, уряд Сполучених Штатів Америки досить велику кількість цих інвестицій зробив саме як державне замовлення. Вони наперед проплатили вакцину, яку заберуть для використання на території Сполучених Штатів, але після того, як вона буде зареєстрована після третьої клінічної стадії, коли доведена буде безпечність і ефективність. Інший шлях – це інвестування через грантові механізми, інвестування розробок і удосконалення технологій, які дають позитивні результати.
Третя стадія, про яку ви кажете, це яких країн стосується? Китай, Сполучені Штати чи ще якісь?
Сьогодні 10 є вакцин, які переходять на третій клінічній стадії. Це ми говоримо і про Сполучені Штати Америки, і про Оксфордську вакцину, і про вакцину інших країн-виробників Європи, плюс китайська вакцина. Так.
Так, це третя стадія.
Так, найбільше це все-таки в Сполучених Штатах Америки.
І якщо говорити про переговори, то з ким веде Україна в цьому сенсі переговори?
Давайте так. Україна, знову ж таки, рухається двома шляхами для того, щоб 100% вакцинні препарати проти коронавірусної хвороби з'явились в Україні. Перше – це механізм COVAX. Механізм COVAX – це створений Всесвітньою організацією охорони здоров'я на базі глобального вакцинного альянсу. Цей альянс що дозволяє? Об'єдналися понад 180 країн, інвестували велику суму коштів в цей глобальний альянс, і цей глобальний альянс забезпечить доступ країн різної економічного розвитку до імунобіологічних препаратів. В цьому альянсі всі країни, які долучені, отримують вакцин для покриття 20% населення. Коли ми говоримо про Україну, це для покриття 8 мільйонів українців для імунопрофілактики. Це може бути або 8 мільйонів доз, якщо це буде однократне введення, або 16 мільйонів доз, якщо це буде двократне введення. Потім з цих 180 країн визначили 92 країни, які нижче середнього по економічному розвитку. І ці 92 країни, знову ж таки, поділять на декілька груп, на які ще поки невідомо. І що вони дають цим 92 країнам участь в глобальному альянсі? Це, що вони отримують вакцину або безкоштовно, або за спеціальною ринковою ціною. На останньому вебінарі, якому ми приймали і проводили з правлінням цього альянсу COVAX, ми отримали таку цифру, що вакцина може коштувати для України, бо ми попали в перелік 92 країн, від 1 до 2 доларів. Тому, коли ми говоримо про покриття 8 мільйонів населення, це нам потрібен 1 мільярд гривень для того, щоб викупити цю вакцину. Ці кошти передбачені в державному бюджеті, і як тільки вже будуть завершені всі перемовини і розуміння, як це буде відбуватись, тому ми будемо говорити про те, що це один шлях, з якого нам нададуть вакцину. Але що зараз відомо по механізму COVAX? Більшість всього, дві вакцини кандидатів, які розглядаються для передачі країнам, які працюють в цьому механізмі COVAX. Це AstraZeneca з Оксфордського університету і це Novavax Сполучених Штатів Америки.
Це третя стадія, так?
Вони на третій клінічній стадії, так. Виробництво цих вакцин, ми говоримо про Сполучені Штати Америки і про Велику Британію, але виробництво буде здійснюватись для тих країн, які в COVAX отримують, на базі потужностей Serum Інституту Індія, Інститут сироваток Індії. Паралельно з цим говориться, що розглядається ще і вакцина Манактра, яка розробляється в Сполучених Штатах Америки. Але сьогодні для неї, по даним, які в нас є, треба холодовий ланцюг, який забезпечують мінус 80 градусів. Тобто ще та вакцина не пройшла такий етап стабілізації, і це досить проблематично транспортувати вакцину при такій температурі. Ще транспортні перевезення – це одна справа. Довести до обласних, країну, а потім до обласних складів – це також півбіди. Але доставити вакцину при такій температурі саме вже до кабінету щеплення, це проблематично. Тому додатково розглядається питання, якщо ця вакцина буде зареєстрована одна із перших, і вона потрапить в механізм COVAX, то ми паралельно дивимося, яким чином, яку кількість вакцин ми можемо прийняти для того, щоб доставити до кабінету щеплення при збереженні температури і температурного ланцюгу. І на це, знову ж таки, прораховується окремий бюджет для того, щоб закупити відповідне холодильне обладнання. Бо звичайні імунобіологічні препарати зберігаються при температурі плюс 2, плюс 8. А тут ми говоримо про мінус 80. Це досить така, ну, суттєва температура, яка повинна бути дотримана, коли ми говоримо про вакцинальні сесії. І ми на національному рівні, вже також національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики розробляє чіткий механізм. Скільки вакцин ми можемо прийняти? Де ми її розмістимо? Як ми її протранспортуємо до кабінету щеплень? Яким чином ми проведемо вакцинальну сесію? Бо якщо, а я надіюсь, що якщо, що все-таки це відбудеться, якщо це буде проведена така, ну, появиться вакцина, вона приїде в нашу країну, то це буде безпрецедентно. Компанія з імунопрофілактики, коли ми будемо говорити про таку масову охоплення вакциною проти коронавірусу людей, населення нашої України.
Такого, ну, йдеться про 21-й рік?
Йдеться про 21-й рік. Те, що ми почули на останньому вебінарі, якщо все буде благополучно, то, в принципі, ми можемо розраховувати на перші транші вакцин уже в лютому. Більш оптимістично це говорити про квітень, травень, але про лютий, можливо, будуть йти перші поставки. Але ми повинні розуміти, що за місяць вакцинальну сесію таку не проведеш. Величезна кількість людей. Тому, коли ми говоримо про те, що там вакцинальні сесії можуть розпочатись уже в квітні, в травні, в залежності від реєстрації, але це ми говоримо про те, щоб покрити імунопрофілактикою, треба 21-й рік. Але 21-й рік, знову ж таки, є такий час X, це жовтень 2021 року, коли розпочинається знову сезонне зростання грипу і грипоподібних захворювань, до яких і відноситься і коронавірусна хвороба. Тому треба встигнути за цей проміжок часу вакцинувати якомога більше.
Я чую рік все-таки, хоча, ну, такі оптимістичні сподівання було б краще раніше. Віктор Ляшко у нашій студії, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я. Є ще тема стосовно вакцинування сезонного грипу. Це зараз встигнемо ще проговорити, тому що пан Віктор залишається у нашій студії, але все ж таки погода. Послухаємо погоду.
Погода на Громадському радіо.
У вівторок, 27 жовтня, в Україні переважно без опадів. Невеликий дощ синоптики прогнозують на півдні. Про це повідомляє гідрометцентр. На заході України мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 8 градусів, у день плюс 14, плюс 16 градусів. На півночі хмарно, без опадів. Вночі плюс 6, плюс 8 градусів, у день плюс 14, плюс 16. У центральних регіонах буде сухо і хмарно. Стовпчик термометра покаже 15-17 градусів тепла в день, 7-9 градусів тепла уночі. На сході мінлива хмарність, дощів не прогнозують. Вночі плюс 3, плюс 5 градусів, у день плюс 13, плюс 15 градусів. На півдні України, окрім Херсонської області, невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 12 градусів, у день 17-19 градусів тепла. У столиці мінлива хмарність, але без опадів. Плюс 6, плюс 8 градусів уночі, плюс 14, плюс 16 градусів у день.
Погода на Громадському радіо.
Драйв-тайм з Тетяною Трощинською.
Ірина Нижник за звукорежисерським пультом і Віктор Ляшко в нашій студії, заступник міністра охорони здоров'я. Давайте тоді про грип. Вже з вакциною від сезонного грипу, та звичною, хтось ваксі-грип, хтось якісь інші вакцини використовує. Яка ситуація зараз?
Ситуація напружена. Чому напружена? Попередні роки українці легковажно ставляться до вакцинації від грипу. Не вакцинується. У нас вакцинується в середньому 250-300, максимум 400 тисяч осіб. І це становить там в відсотках, десятих відсотка від населення всієї країни. Це досить мало для того, щоб формувати якийсь колективний імунітет. І це досить таке погане явище для нашої країни. Тому ми закликаємо всіх проявляти більше турботи і відноситись до вакцинації від грипу досить серйозно, оскільки для чого вона потрібна? В першу чергу вона запобігає виникненню ускладнень від грипу і грипоподібних захворювань. Коли ми говоримо про те, що від грипу можуть виникнути пневмонії первинні, які протікають досить тяжко, і коли ми говоримо в подальшому, то первинні пневмонії можуть приєднатися так званими вторинними пневмоніями, коли приєднується бактеріальна інфекція і коли вже додатково потрібно долучати антибіотики. І коли ми долучаємо антибіотики, це вже, знову ж таки, така серйозна загроза, яка сьогодні є в сфері громадського здоров'я, це антибіотикорезистентність. Оскільки неконтрольований прийом антибіотиків також веде до формування резистентності в мікроорганізмів, які в подальшому не чутливі до лікування антибіотиками. Тому питання вакцинації від грипу – це досить серйозна річ. В цьому році ми бачимо безпрецедентний попит на вакцинацію від грипу. Сьогодні виробники і дистриб'ютори, які привозять вакцину в Україну, привезли 660 тисяч доз. Із них уже 460 тисяч доз на території України і вже використовується вже в мережах, клініках, в мережах аптек. 200 тисяч доз проходить зараз лабораторний контроль. Те, що мені відомо, якщо все буде добре, то завтра, післязавтра це буде випущено з лабораторного контролю і вона знову ж таки з'явиться в вакцині, в аптечній мережі або в клініках. І це ми говоримо про вакцину виробництва Франції, Нідерландів і Кореї.
Вона чотиривалентна та традиційно.
Дивіться, вакцина, яка рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повинна мати як мінімум три штами. Це ми говоримо про H1N1, це той свинячий грип, який лютував в 2009-2010 році. Він зреалізував свій пандемічний потенціал, але він, якщо інфікує людину, він все рівно приводить до досить небажаного наслідків і тяжкого перебігу. Друга – це H2N3, це вакцина, знову ж таки, грип А. І третя – це вакцина грип типу Б, штам грипу Б, який повинен захищати. І коли ми говоримо про те, що є трьохвалентна, це одна лінія, а коли говоримо чотирьохвалентна вакцина, то це другий штам також типу Б. І та вакцина ефективно захищає від грипу і рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Коли ми говоримо все ж таки про чотирьохвалентну, так, вона має додатково другий штам про грипу Б, від якого може захищати. Але вакцинуватись від грипу треба, і це треба зробити якомога швидше. Ми розуміємо, що можуть виникнути проблеми з наявністю вакцини, оскільки ми озвучували про те, що сьогодні попит все ж таки великий. Але уряд для того, щоб захистити групу людей, яка має професійний ризик інфікуватись грипом і грипоподібними захворюваннями, виділив близько 300 мільйонів гривень. Це в перерахунку десь 1,4 мільйон доз вакцини для закупівлі вакцини проти грипу. Проблема тільки в тому, що, знову ж таки, на світовому ринку є глобальний дефіцит. Тому ми проводимо перемовини з усіма виробниками для того, щоб вони поставляли в Україну вакцину, оскільки кошти для її закупівлі в Україні існують. Сьогодні вже ми маємо 60 тисяч доз, які прийдуть до кінця цього тижня і будуть перерозподілені саме по медичних закладах. І в першу чергу це будуть екстрена медична допомога і лікарні, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою для того, щоб захистити медиків. В подальшому прийдуть іще 26 тисяч доз вакцини, яку ми отримуємо в рамках співробітництва в проєкті ПІВІ. І ми знову ж таки її будемо перенаправляти в першу чергу для медичних працівників. Чому для медичних працівників? Буквально тиждень тому з'явилася така рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що в цього сезону є глобальний дефіцит вакцини від грипу, виробники не справляються з покриттям потреби, яка існує в світі. Тому вони також виділили певні пріоритети. Коли ми говоримо про професійні групи ризику, це ті люди, які найчастіше контактують з великою кількістю людей. То вони пріоритизують в цій групі, професійній групі ризику, ВОЗ рекомендує пріоритизувати саме медичних працівників. Оскільки в період епідемії коронавірусної хвороби саме медичні працівники повинні в першу чергу бути захищені від грипу і грипоподібних захворювань для того, щоб вони не випадали з свого процесу лікування і надання допомоги іншим хворим, в тому числі хворим з коронавірусною хворобою. Друга група – це люди, які старшого похилого віку із певними хронічними хворобами. Це гіпертонічні хвороби, це ВІЛ-інфіковані, це люди, які мають діабет, це люди, які мають хронічні необструктивні бронхіти, це люди, які мають хвороби серця. У них найчастіше грип призводить до ускладнень, які потребують реанімаційних речей. Реанімації сьогодні завантажені хворими з коронавірусною хворобою. Тому вакцинувати тих людей від грипу – це їхній захист, в першу чергу. Друге – це допомога системі охорони здоров'я для того, щоб не було додаткового навантаження для тих самих лікарів і на ті ж самі ліжка, які
так,
сьогодні
лікарі
завантажені.
Лікарі мали би пропонувати в пріоритетному порядку, та, напевно?
Так, вони і будуть пропонувати, і пропонують. Питання в тому, що ви рекомендують, тому що ця вакцина не є обов'язковою, вона є рекомендованою. І чим це відрізняється? Обов'язкові вакцини закуповуються на 100% з державного бюджету, рекомендовані, можуть закупити роботодавець, може закупити людина за власний кошт, а можна закупити за державний бюджет те, що ми і будемо намагатися зробити цього року.
Запитаю ще теж одне важливе запитання. Мені здається, що ваш коментар дуже важливо тут отримати. Знаємо, що є випадки самогубств інфікованих на ковід. І абсолютно по-різному ця інформація обговорюється, звісно, десь в інтернеті, в соцмережах, абсолютно різні коментарі. Дуже мало професійних коментарів. Чому це стається? Чи не варто, наприклад, змінювати протокол, якщо це якісь прояви там побічної дії чи симптомів інфекції ковіду? І загалом, от що з цим робити? Чому це відбувається?
Психічне здоров'я – це взагалі такий окремий пласт роботи медичних працівників, з яким потрібно досить велику увагу приділяти. На жаль, в світі зараз, в глобальному світі, психічне здоров'я також виходить, не то, що на жаль, він має досить велику кількість проблем саме з ним, і воно виходить в перелік одних із пріоритетних питань, які потребують вирішення від системи охорони здоров'я. У нас система надання психологічної допомоги, вона тільки-тільки там реформується і набирає обертів. І коли ми говоримо про те, що там зараз є поодинокі випадки, і ми їх відразу прив'язуємо, що це з протоколом лікування, там, чи пов'язане з якимось тією чи іншою хворобою, це є неправильно.
Кожен а воно випад... не пов'язано з ковідом?
Не можна так заявляти і говорити. Питання потребують розслідування, питання потребують аналізу і впливу, і потім якогось реагування.
Ну, то одному, тоді треба про це
одному,
хоча б говорити.
По одному випадку робити щось і робити певні висновки неможливо.
Чотири
випадки з більше ніж 300 тисяч захворівших, які пролікувалися.
Моє запитання полягало лише в тому, чи ми не можемо чітко прив'язувати оці випадки до ковіду.
Ми не можемо чітко прив'язувати ці випадки до ковіду, оскільки по кожному випадку проводиться певне розслідування і, знову ж таки, лікування відбувається в індивідуальному порядку і в кожної з людини приймаються різні препарати. І поки що заяв як в Україні, так і в глобальному світі щодо того, що лікування приводить до якихось таких речей, немає, не зафіксовано. Але питання з психічним здоров'ям пов'язане. Це пов'язано досить велика кількість сьогодні з стресовим навантаженням, з ритмом життя, який відбувається, з питання, які пов'язані з домашнім насильством. Воно також сьогодні досить-досить важливе. Коли ми говоримо про те, що ще впроваджується карантин також впливає на психічне здоров'я. Закриваються певні розважальні заходи. Не працюють кінотеатри, театри, концерти. Це все також впливає на психічне здоров'я. Тому і коли ми говоримо про те, що під час карантину розпочинаємо пом'якшувати певні заходи, і, можливо, чули нещодавно, ми також приймали нове зонування країни за рівнями епідемічної небезпеки і також на територіях з червоним рівнем епідемічної небезпеки дозволили працювати кінотеатрам з 50% заповненістю і розміщенням в шахматному порядку. Це також один із елементів психологічного розвантаження людей, оскільки це повинно також впливати на і стан здоров'я.
Ну, напевно, останнє запитання на сьогодні, бо я дивлюсь на наш годинник, розумію, що ми доволі довго говоримо і вже так багато тем насправді обговорили, але все ж таки запитаю ще про ремдесивір. Так, і закупила Україна ремдесивір, попри те, що ВООЗ доволі обережно ставиться до цього препарату, називає його, чи називав там, не зовсім ефективним. Як він буде використовуватися і навіщо його закупили, якщо є обережність ВООЗ?
Дивіться, ВООЗ, перше, це була тільки заява без додаткових досліджень. Через 3 дні після заяви ВООЗ FDA, американська організація, яка реєструє лікарські засоби, зареєструвала ремдесивір як перший препарат специфічної дії для коронавірусної хвороби. Тому питання в тому, що він використовується в різноманітних протоколах, ну, протоколах лікування різних країн. І ми сьогодні з обережністю, але закупили для того, щоб він в нас був. Далі є протокол лікування, в якому він в нас зазначений, але питання в тому, що він не повинен з'являтися в нас в аптечній мережі на даному етапі. Він повинен бути закуплений централізовано, поставлений централізовано і назначатись, і прийматись виключно під чітким наглядом лікуючого лікаря, і тільки після цього ми можемо будемо дивитись і говорити, як він впливає на одужання, оскільки, ну, даних багато.
Просто коли ви кажете, що він перший специфічної дії, тобто йдеться про те, що досі всі препарати це були лише симптоматичні, так?
Так, більш...
А оцей можна називати вже специфічним.
Так. Угу. Який війшов до протоколів.
Угу. Дякую вам, Віктор Ляшко. Був з нами на Drive Time, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Тетяна Трощинська працює в студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.